რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ჩავარდებულები საპატიმროს დაახლოებით 2 თვეში დატოვებენ. ასეთია თბილისის სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიის 26 იანვრის გადაწყვეტილება, რომელმაც ბრალდების მხარე გააღიზიანა, დაცვის მხარეს კი ოპტიმიზმი შესძინა.
რისთვისაც ჩვენ ვიბრძოდით 2 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში, რომ გაფლანგვა არ არსებობს ამ შემთხვევაში და არც ერთი თეთრი არ გაუფლანგავს ადამიანებს, დღეს გამოჩნდა და დადასტურდა ეს ხო.
დღეს ჩვენ გვაქვს მოცემულობა სახეზე, სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილებას ჩვენ არ ეთანხმებ.
შემდეგ ვისაუბრებთ უკრაინაში რუსეთის მოთხოვნით დაკავებული საქართველოს მოქალაქის ვიცეპოლკოვნიკის გია ცერცვაძის საქმეზე. მოლოდინი არ გამართა, სასამართლომ გია ცერცვაძე არ გაათავისუფლა მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლების ჩართულობისა და დაპირებებისა.
ჩვენი მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე არის ყოველწუთიერ კონტაქტზე უკრაინის გენერალ პროკურორთან და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს საქმე გადაწყდება ისე, რომ ბატონი ცერცვაძე არ იქნება გადაცემული რუსეთზე.
შევესწრებით, გავარკვიოთ თუ რა ხდება ოკუპირებული აფხაზეთის გამყოფ ხაზზე, ხურჩასა და ორსანტიაში, სადაც იმყოფებოდა შეერთებული შტატებში ელჩი საქართველოს იანკელი, რათა დარწმუნებულიყო თუ რასთან გვაქვს საქმე სასაზღვრო კავშირის პუნქტების დახურვის გადაწყვეტილების გამო.
სრულიად აშკარაა, რომ ეს აისახება ათობით ადამიანის არსებობასა და მათ კეთილდღეობაზე. ეს არის ძალიან სამწუხარო გადაწყვეტილება, რაც უნდა გაუქმდეს.
ასე გახლავთ ძალიან მოკლე ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილი შინაარსი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. საქართველოს ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე მსჯავრდებულები საპატიმროს დაახლოებით 2 თვეში დატოვებენ. ასეთია თბილისის სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიის 26 იანვრის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც ამ საქმეში ბრალდებული 5 პირი დამნაშავია არა სახელმწიფო თანხების გაფლანგვაში, არამედ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში. შესაბამისად, სააპელაციო სასამართლო ბრალდებულებს საქალაქო სასამართლოს მიერ განსაზღვრული 7 წლის ნაცვლად სასჯელი სახით 1 წლითა და 6 თვით შეუფარდა თავისუფლება. ამ ვადიდან მათ სასჯელ ახსნების დაწესებულებაში ყოფნა კიდევ 50 დღის განმავლობაში მოუწევთ. ნონა ჭედაშვილი გვიამბობს, თუ როგორ მიიღო დაცვის მხარემ სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიის გადაწყვეტილება და პირიქით რას აპირებს პროკურატურა, რომელიც ამ გადაწყვეტილებით აშკარად უკმაყოფილოა.
თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების პატიმრობაში მყოფი გიზოღლონტის, გიორგი ლობჟანიძის, არჩი ლალავიძის, ნუგზარ კაიშაურისა და დავით ციფურიას ადვოკატები სოსო ბარათაშვილის თანახმად სააპელაციო სასამართლოს 26 იანვრის გადაწყვეტილებას საკასაციო წესით გაასაჩივრებენ.
რისთვისაც ჩვენ ვიბრძოდით 2 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში, რომ გაფლანგვა არ არსებობს ამ შემთხვევაში და არც ერთი თეთრი არ გაუფლანგავს ადამიანებს, დღეს გამოჩნდა და დადასტურდა ეს ყველაფერი. მეორე მხრივ, უნებრივია, ჩვენ არ ვიზიარებთ იმ პოზიციას, რომ ამ ადამიანებად უფლებამოსილება გამოიყენეს ბოროტად და საერთოდ გაუგებრად მიგვაჩნია, რომ ჯგუფურად როგორ შეიძლება ბოროტად გამოიყენო რაიმე თანამდებობა. უნებრივია, ჩვენ გავასაჩივრებთ.
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრებაზე თავის მხრივ საუბრობს პროკურორი ნინო აღლემაშვილი, რომლისთვისაც გაუგებარია, რატომ შეცვალა სასამართლომ სისხლის სამართლის კოდექსის იმ უხლის კვალიფიკაცია, რომელიც სახელმწიფო თანხების გაფლანგვას ითვალისწინებდა.
შეუძლებელია სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება იყოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობის და მტკიცებულებების გაღმა გაანალიზების შედეგი. რეალურად დღეს ჩვენ გვაქვს მოცემულობა სახეზე, სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილებას ჩვენ არ ეთანხმებით, თუმცა არ გავაკეთებთ სხვა სახის შეფასებებს. ვფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში სასამართლოს უნდა ეხემძღვანება კანონით და მტკიცებულებით და არა საქმის საბოლოო შედეგი დაინტერესებული პირების სუბიექტური მოსაზრებებით.
ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ განაჩენი 2016 წლის 16 მაისს გამოიტანა და თავდაცვის სამინისტროს ხუთ თანამშრომელს შვიდწლიანი პატიმრობა და საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავების ორი წლის ვადით უფლების ჩამორთმევა შეუფარდა. გიზოღლონც, ნუგზარ კაიშაურს, დავით წიფურიას, არჩილ ალავიძესა და გიორგი ლობჟანიძეს პროკურატურა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 4 მილიონ ლარზე მეტის გაფლანგვას ედავებოდა ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის გაყვანისა და ქსელური აპარატურის შეძენის შესახებ 2013 წელს გამოცხადებულ საიდუმლო ტენდერში, რომელშიც უპირატესობა კომპანია სილქნეტს მიენიჭა. თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნები 2014 წლის ოქტომბერში დააკავეს. წინასწარი პატიმრობის ვადის გასვლის შემდეგ ისინი გირაოს სანაცვლოდ თავდებით გაათავისუფლეს, თუმცა საქალაქო სასამართლოს 16 მაისის გადაწყვეტილების გამოცხადებისთანავე კვლავ დააბრუნეს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში. კაბელების საქმეს კი მთელი ამ ხნის მანძილზე პოლიტიკური შეფერილობით გამოარჩევდნენ არამარტო თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანია და მისი თავისუფალი დემოკრატები, არამედ სამოქალაქო სექტორიც. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი გია გვილავა ამბობს, საქმეში პოლიტიკური მოტივები იკვეთებოდა როგორც ბრალის არადამაჯერებლობით, ისე ამ ბრალის დამტკიცების პროცესში პროკურატურის მიერ მოყვანილი ლოგიკითა და დაუსაბუთებელი სამართლებრივი შეფასებით.
ჩვენი პოზიცია იყო თავის დროზე, როდესაც ეს საქმე პირველი ინსტანციის სასამართლოში მიმდინარეობდა, ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც ჩვენ დავინახეთ, იყო ბრალის გასაბუთებასთან მიმართებაში. მაშინ მათ ბრალად დაუყენეს გაფლანგვა მითვისება და ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ საქმიდან გამომდინარე არ ჩანდა მოტივი ამ ფულის მითვისების, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში აქ აუცილებელი კომპონენტია, რომ როდესაც მითვისება ხდება, ისაც მითვისა თანამდებობის პირმა, ან თავისთვის უნდა იყოს, ან კონკრეტული პიროვნებისთვის უნდა ყოფილიყო. და შესაბამისად და ეს კომპონენტი ვინაიდან არ იყო ბრალში, ჩვენ მიგვეშთა, რომ ძალიან სუსტად იყო ბრალი დასაბუთებული და პრინციპში იმ პერიოდიდან მოყოლებული დღემდე ჩვენ მიგვეჩნია, რომ ეს საქმე გარკვეულ პოლიტიკურ მოტივებს შეიცავდა.
აღნიშნავს გია გვილავა. თავისუფალი დემოკრატები კი ამბობენ, რომ მართალია სააპელაციო სასამართლომ თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების მიმართ გამოტანილი სასჯელი შეამსუბუქა, მაგრამ ამით მათ დამნაშავეების სახელი ვერ მოაშორა და შესაბამისად მისი გადაწყვეტილება ისეთივე პოლიტიკურია, როგორიც იყო პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება. შალვა შავგულიძე არ გამორიცხავს, რომ თუ საჭირო გახდება საქმე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომდეც მივიდეს და აღნიშნული პირების მიმართ გამამართლებელი განაჩენი იქ დადგეს. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეში ბრალდებულთა უდანაშაულობის დასამტკიცებლად ბრძოლის გაგრძელების აუცილებლობაზე საუბრობს მისი თანაპარტიელი ადვოკატი ლევან სამუშიაც.
ბუნებრივია გამამართლებელ განაჩენს ველოდებოდი და ამ საქმეზე უტყუარად უნდა დავდგარიყო გამამართლებელი განაჩენი, მაგრამ სასამართლომ იმ ზეწოლობის პირობებში რაც მოახერხა, ის მოახერხა, რომ მაქსიმუმამდე შეუმცირა სასჯელი, გადააკვალიფიცირა. ბუნებრივია არც გაფლანგვა არ არსებობდა და არ არსებობს გაფლანგვა, არც ის მუხლი არ არსებობს რაც არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ორ თვეში დატოვებენ ჩვენი დასკვეშობები საპატიმროს, ხოლო ჩვენ განვაგრძობთ ბრძოლას და შესაბამისად ჩვენ საბოლოოდ მივახცევთ მიზანს სიმართლე დადასტურდება ამ საქმეზე.
კაბელების საქმეზე თბილისის ააპელაციო სასამართლოს 26 იანვრის გადაწყვეტილების უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრებით დაცვის მხარე შეეცდება და ამტკიცოს, რომ თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნები უდანაშაულონი არიან სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ნაწილშიც. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება ჩვენი ეთერი. ღამის თავისუფლების გადაცემა მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. 26 იანვარს დღის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ უკრაინის გენერალური პროკურატურის გადაწყვეტილების საფუძველზე გათავისუფლდა 15 იანვარს დაკავებული საქართველოს მოქალაქე. ვიცეპოლკოვნიკი გია ცერცვაძე ეს ინფორმაცია მათ შორის გავცილა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ. უძღვების განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ გია ცერცვაძის მიმართ ასევე უახლოეს პერიოდში დასრულდება საექსტრადიციო წარმოებაც, რომელიც ფორმალური გარემოებების გათვალისწინებით გარკვეული პროცედურების განხორციელებას გულისხმობს. სულ სხვაგვარად ვითარდებოდა მოვლენები 26 იანვარს დღის განმავლობაში, როდესაც ხუთშაბათის სხდომაზე კიევის სააპელაციო სასამართლომ სამი თებერვლისათვის გადადო რუსეთის მოთხოვნით უკრაინაში დაკავებული საქართველოს მოქალაქის ვიცეპოლკოვნიკ გია ცერცვაძის საქმის განხილვა. არდა ამ ყველაფერს წინ უძღოდა დიდი უნებათაღელვა და ურთიერთბრალდებები საქართველოში, რის თაობაზეც უფრო უცალ ლელა კუნჭულია ისაუბრებს.
კიევის სააპელაციო სასამართლომ გია ცერცვაძის საქმის განხილვა იმ მიზეზით გადადო, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლო მას შესაბამისი დოკუმენტაციის გადაცემა დაუგვიანა. შესაბამისად ჯერჯერობით კვლავაც ძალაში რჩება 17 იანვრის გადაწყვეტილება 40 დღიანი წინასწარი პატიმრობის შეფარდების თაობაზე. გავრცელებული ინფორმაციით 47 წლის ვიცეპოლკოვნიკი გია ცერცვაძე რუსეთის სამართალდამცველი ორგანოების მიერ 2003 წლიდან მკვლელობასთან დაკავშირებული დანაშაულის გამოიძებნებოდა, ხოლო ინტერპოლის არხებით მასზე საერთაშორისო ძებნა 2016 წლის დეკემბერში გამოცხადდა და კიევში მისი დაკავებაც სწორედ ამ საფუძვლით მოხდა. 26 იანვარს სააპელაციო სასამართლოში დანიშნულ პროცესს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობის სხვა წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ეს პოლიტიკური ძალა საქართველოს ხელისუფლებას საკუთარი მოქალაქის ღალატში სდევს ბრალს და მიიჩნევს, რომ საქართველოს სახელმწიფომ ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი დამსახურებული სამხედრო შეგნებულად გაუშვა ქვეყნიდან. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ნუგზარ წიკლაურმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის მიმართ მაამებლურ პოლიტიკას ეწევა და გია ცერცვაძის საქმეც სწორედ ამ პოლიტიკის ერთ-ერთი გამოვლინებაა.
ხელისუფლება არ გააფრთხილა ეს ადამიანი და პრაქტიკულად გაწირა იმისათვის, რომ სხვა ქვეყნის სასამართლომ უნდა მიიღოს ახლა გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, მოხდება თუ არა მისი რუსეთისათვის გადაცემა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება უბრალოდ არ დაიცვა ჩვენი თანამოქალაქის უფლებები და ამასთან სრულიად აშკარა საფრთხის წინაშე დააყენა ის.
პოლიტიკური ოპონენტების ბრალდებათა ფონზე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ბოლო დღეებში გააკეთეს არაერთი განცხადება იმის შესახებ, რომ თბილისი სავსებით ადეკვატურად იქცევა და იბრძვის გია ცერცვაძის რუსეთში ექსტრადირების თავიდან ასაშორებლად. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 25 იანვარს აღნიშნა, რომ ბრალდებებს ვერ მიიღებს იმ პოლიტიკური ძალის მხრიდან, რომელმაც მწვანე შუქი აუნთო რუსეთის იმპერიალისტური ზრახვების განხორციელებას და 2008 წლის კონფლიქტის მონაწილე თითქმის ნახევარი ჯარი ციხეში ამოალპო და ჩახოცა. გია ცერცვაძის საქმის გარშემო ატეხილ ხმაურს პრემიერი კვირიკაშვილი პოლიტიკური ოპონენტების მიერ ატეხილ უსაფუძვლო ხმაურად მიიჩნევს და ქართული მხარის აქტიურობას ელაპარაკობს.
გაკეთდა ძალიან ნათელი განცხადებები იმის შესახებ, რომ საქართველო არ გადასცემს საკუთარ მოქალაქეებს სხვა ქვეყანას, მით უმეტეს ქვეყანას, რომელსაც აქვს სამხედრო ბაზები განთავსებული ჩვენს ტერიტორიაზე, და აქ კითხვის ნიშნები საერთოდ არ უნდა იყოს. ორი დღეა ჩვენი მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე არის ყოველწუთიერ კონტაქტზე უკრაინის გენერალურ პროკურორთან და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს საქმე გადაწყდება ისე, რომ ბატონი ცერცვაძე არ იქნება გადაცემული რუსეთზე.
გია ცერცვაძის საქმესთან დაკავშირებით არაერთი შეკითხვა და ეჭვი უჩნდებათ უფლებადამცველებს, და მათ შორის არის ადვოკატი ლია მუხაშავრიაც, რომელსაც ხანგრძლივი საერთაშორისო გამოცდილება აქვს. ამ კონტექსტში ის იხსენებს სტრასბურგის სასამართლოში მის მიერ 2004 წელს მოგებულ საქმეს შამაევი და 12 სხვა საქართველოსა და რუსეთის წინააღმდეგ და დარწმუნებულიან, რომ მაშინაც დაკავებული ჩეჩნების გადაცემისას საქართველოს სახელმწიფო რუსეთის ინტერესების მიხედვით მოქმედებდა. როგორც ადვოკატი უფლება დამცველი ლია მუხაშავრია ეუბნება რადიო თავისუფლებას, სახელმწიფომ არაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საზღვარი ასე თავისუფლად არ გადაელახა საქართველოს მოქალაქე გია ცერცვაძეს, მებრძოლს, რომელზეც საერთაშორისო ძებნა იყო გამოცხადებული მტრულად განწყობილი სახელმწიფოს მოთხოვნით და რომელსაც აშკარად დაპატიმრება ელოდებოდა.
ინტერპოლი თუ ეძებს ადამიანს, საქართველოს ხელისუფლება ვალდებული იყო დაეკავებინა ეს პირი. ჩვენი კონსტიტუციით 48 საათი ნებისმიერი პირის დაკავება არის კანონიერი და ვერავინ ამის წინააღმდეგ ვერაფერს ვერ დააკეთებს. ამ 48 საათში გაირკვეოდა ამ ადამიანს რისთვის აკავებენ. ეს ადამიანი თუ ჩათვლიდა თავს, რომ მისი ძებნა და მისი დაკავება უკანონო იყო, გაასაჩივრებოდა და ამასობაში გაირკვეოდა ყველაფერი, ხო? მაგრამ ამის ნაცვლად ხდება ის, რომ მას უშვებენ და უშვებენ ისე, რომ იქ მოხდეს მისი დაკავება.
ლია მუხაშავრია კატეგორიულად არ ეთანხმება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაკეთებულ განცხადებას იმის თაობაზე, რომ რადგანაც საქართველოსა და რუსეთ შორის საპოლიციო თანამშრომლობა არ ხორციელდება და რუსეთმა არ მიმართა საქართველოს სამართალდამცველ ორგანოებს სისხლის სამართლის საქმეებზე ურთიერთდაღმარების შესახებ ევროპული კონვენციის 21 მუხლის შესაბამისად, სწორედ ამიტომ არ ჰქონდა ქართულ მხარეს საფუძველი გია ცერცვაძის დასაკავებლად. ამ კონტექსტში ადვოკატი მუხაშავრია იხსენებს 1993 წელს ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს შორის გაფორმებულ მინსკის კონვენციას, რომელსაც ძალა არც 2008 წლის ომის შემდეგ დაუკარგავს და რომელიც მათ შორის სამართლებრივი ურთიერთთანამშრომლობის შესაძლებლობას იძლევა. ამასთან საუბარი აღარც კი იქნება მის გადაცემაზე რუსეთისთვის, რადგანაც უკვე შეგროვილია შესაბამისი დოკუმენტაცია, რომლის მიხედვითაც ვიცეპოლკოვნიკი ცერცვაძე მონაწილეობდა როგორც საბრძოლო ოპერაციებში საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის, ასევე აქტიურად იყო ჩართული უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში რუსეთის არმიის წინააღმდეგ. უკრაინის გენერალური პროკურატურის წარმომადგენლებმა ბოლო დღეებში არაერთხელ განაცხადეს, რომ ამ ფაქტების დამტკიცების შემთხვევაში შეიქმნება სამართლებრივი საფუძველი იმისათვის, რომ გია ცერცვაძე არ გადაეცეს რუსეთის ფედერაციას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილი თავდეთი ადგეს, ხოდა წავალ ანანორს მე ვინახულეთ მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან, ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავ. ჩამოვედი და რადე ვინახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანორი.
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია? არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
ოქსაძე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, საგადაჭედილია და ნენელა მიღუბა.
Down. I will not give you up. Gotta have some faith in my sound. When you're the wonderful thing that I've got, I won't let you down. So please don't give me up, 'cause I would really, really love to stick around, stick around.
თეორებს ამ კვირაში წერს საქართველოს სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი რეზო კიკნაძე და მას მოისმენთ საკვირაო გადაცემაში. ახლა კი გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გრძელდება რეპორტაჟი ზუგდიდიდან. შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელი იმყოფებოდა ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხურჩასა და ორსანტიაში. ამერიკელი დიპლომატის სტუმრობა კი განაპირობა აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების განზრახვამ დახუროს ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე მდებარე ხურჩანაბაკევისა და ორსანტია ოტობაიის გამშვები პუნქტები, რომლებსაც ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები მოქალაქეები იყენებენ დანარჩენ საქართველოში გადასასვლელად. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელ კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იან კელი იმყოფებოდა ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხურჩასა და ოტობაიაში. ამერიკელი დიპლომატის სტუმრობა განაპირობა აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების განზრახვამ დახუროს ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე მდებარე ხურჩანაბაკევის და ორსანტია ოტობაიის გამშვები პუნქტები, რომლებსაც ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები მოქალაქეები იყენებენ დანარჩენ საქართველოში გადმოსასვლელად. იან კელიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო შეშფოთებულია აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების გეგმით. დიპლომატმა აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა აღიარებს საქართველოს მთლიანობას საერთაშორისო დადგენილ საზღვრებში და შესაბამისად არცნობს აფხაზეთის საზღვრის და საკონტროლო გამშვები პუნქტების არსებობას.
სრულიად აშკარაა, რომ ეს აისახება ათობით ადამიანის არსებობასა და მათ კეთილდღეობაზე. ნაწილი ამ ადამიანებისა, რომლებიც მდინარე ენგურს იქით ცხოვრობენ, რა თქმა უნდა არიან ძალიან დაუცველები. ლაპარაკია სკოლის მოსწავლეებზე, რომლებიც ვეღარ შეძლებენ აქ გადასვლას და სკოლამდე მისასვლელად დაახლოებით 50 კილომეტრის გავლა მოუწევთ შემოვლით გზებით. ლაპარაკია მოხუცებზე, რომლებიც გადმოდიან სამედიცინო დახმარების მისაღებად და აგრეთვე ლაპარაკია ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც სურთ მათთვის ძვირფას ადამიანებთან შეხვედრა, ქორწილსა თუ დაკრძალვაში მონაწილეობა. ეს არის ძალიან სამწუხარო გადაწყვეტილება, რაც უნდა გაუქმდეს.
ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობა ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების დახურვის თარიღზე განსხვავებულ ინფორმაციას ფლობს. ნაწილი აცხადებს, რომ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მთავრობისგან გადაწყვეტილების სისრულეში მოყვანას ყოველდღიურ რეჟიმში ელოდება. ნაწილს კი იმედი აქვს, რომ ეს პროცესი გადაიდება.
ერთი თვე გადაიდო და არის გერგეთის თემების ბოლომდე.
კიდევა, იგურის ყიდედი, მოხუცი ვარ და ბერიმგი და დაგიჭირდება აბა.
განაცხადეს ჟურნალისტებთან საუბრისას ხურჩანაბაკევის ჯერ კიდევ მოქმედი პუნქტის გავლით გადმოსულმა მგზავრებმა. ენგურის ხიდის შემდეგ სწორედ ეს და ოტობაია ორსანტიის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელები გამოირჩევა მგზავრთა სიმრავლით. მათი დახურვის შემთხვევაში კი გალელები შიშობენ, რომ გადაადგილება უკიდურესი აუცილებლობის გარდა შეუძლებელი გახდება, რადგან ენგურის ხიდამდე დიდი მანძილის გავლა მოუწევთ, რაც დამატებით დროს და თანხას მოითხოვს. გალელები დე-ფაქტო მთავრობას მოუწოდებენ არ დახუროს ქვედა ზონის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელები. ამ მოთხოვნით 25 იანვარს ოკუპირებულ რეგიონში ორი საპროტესტო აქცია გაიმართა. ეხო კავკასიის კორესპონდენტის ცნობით 200-მდე მოქალაქე შეიკრიბა ენგურის ხიდთან და პროტესტის ნიშნად გზა გადაკეტა. შედარებით მცირე ზომის საპროტესტო აქცია მოეწყო გალის სოფელ ნაბაკევში. ნაბაკეველი რესპონდენტი აქციის დეტალებზე რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში ყვება. მან უსაფრთხოების მიზნით ვინაობის დაფარვის პარალელურად ხმის შეცვლა ითხოვა.
რომარ დაიკეთეთ, ამაზე იყო აქცია და იყო შეძახლები მოთხოვნა გზა არ დაეკეთეთ.
არის რაღაცა გარკვეული პატარა იმედი, რომ სანქიობ ადგილებში დატოვონეს გადასასვლელი. სოხუმში იყვნენ ნაბაკევიდან წარმომადგენლები ჩასული მოსახლეობის სახელი. გადაწყვიტა რომ თქვა, რომ ეს საკითხი გადაწყვეტილია, რომ დაეხუროს.
აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვართან ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების დახურვაზე თბილისის პოზიცია არის მკვეთრი და მკაფიო, რაც მწვავედ ფიქსირდება როგორც ჟენევის დისკუსიებზე, ისე გალის შეხვედრაზე. განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა გედევან ციხელაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ თბილისის პოზიცია სრულად იზიარებს საერთაშორისო თანამეგობრობა.
ხალხახად იმეტირებებია და ეს ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება ნაბაკევში გამოსვლის თაობაზე, ალბათ სწორედ მოსახლეობის განგანწყობას ასახავს. აქ ქცევიან ასევე სკოლის მოსწავლეებიც, რომლებიც სარგებლობდნენ ამ ეგრეთ წოდებული გადასასვლებით. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს 60 კილომეტრით აგრძელებს სამგზავრო და არის უმძიმესი გამოწვევა.
სახელმწიფო მინისტრის სიტყვებით, ეს თემა ჟენევის დისკუსიების ძალიან ბევრ რაუნდზე განიხილებოდა იმ დღიდანვე, როგორც კი დეფაქტო მთავრობამ გააკეთა განცხადება გამშვები პუნქტების დახურვაზე. ქეთევან ციხელაშვილმა დასძინა, რომ თბილისი ამ პრობლემას მომავალშიც მწვავედ დააყენებს ყველა ინფორმატის შეხვედრაზე, სადაც კი ამის შესაძლებლობა იქნება.
თამარ ზანთარაია გვიამბობდა ზუგდიდიდან შეერთებული შტატების ელჩის ვიზიტზე და იქ გაკეთებულ განცხადებებზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მეორე ნაწილის პირველი სიუჟეტი შეეხება ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს. ამ ორგანიზაციის პრეზიდენტად არჩევნების დასრულების შემდეგ
პროცესი იყო გამჭვირვალე. სპორტსმენ სპორტულმა ოჯახმა ამოირჩია თავისი რჩეული და ეს არის ჩვეულებრივი მომენტი, არაფერი გასაკვირი და რაღაც სირთულე ბაღში არ არის.
მე მინდა რომ ამოვწიო ყველაფერი და ვაჩვენო ხალხს რა დარღვევები ხდებოდა ყოველთვის 25 წლის განმავლობაში რა ხდებოდა.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს თემაზე, სტამბოლის კონვენციით გათვალისწინებული ცვლილებები ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის შესახებ.
პირველი სკოლისა აღნიშნოთ, ვინ არის ან ჩვენი ცვლილებებით დაცული ობიექტი, ანუ ვის იცავს ცვლილებებით, ცვლილებები იცავს ყველას, ანუ ოჯახის ყველა წევრს. აქ იგულისხმება არა მხოლოდ ქალები, არამედ მამაკაცები, მოხუცები, ბავშვები, მიუხედავად პირის სქესისა და ასაკისა.
საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტის თემა გახლავთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადება, რომ შექმნის უსაფრთხო ზონებს ათალი ტოლვილები სირიაში დაჩნენ. გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. გრძელდება იგი საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის გარშემო განვითარებული მოვლენების თაობაზე საუბრით. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ირაკლი მეძმარიაშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში ჩივის და მოითხოვს ბათილად იქნეს ცნობილი კომიტეტის 2016 წლის 23 დეკემბრის საანგარიშო საარჩევნო სესიის ოქმი და მისგან გამომდინარე შედეგები. 2016 წლის 23 დეკემბერს კი სესიამ ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტად ლერი ხაბელოვი აირჩია. 24 იანვარს კი თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა მოსარჩელ შუამდგომლობა უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების შესახებ და დროებით აუკრძალა უფლებამოსილების განხორციელება სესიის მიერ არჩეულ პირებს. უფრო მეტს იმაზე, თუ რატომ ჩივის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი და რა სწვის თბილისის სასამართლოს გადაწყვეტილება, ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სამოცდათვრამეტი ხმა ლერი ხაბელოს, 57 ხმა ირაკლი მეძმარიაშვილს. ასეთი შედეგი დასრულდა ერთი თვის წინ გამართული საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საარჩევნო საანგარიშო სესია, რომელმაც 4 წლით ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტად კვლავ აირჩია ოლიმპიური ჩემპიონი თავისუფალ ჭიდაობაში და საქართველოს პარლამენტის წევრი ლერი ხაბელოვი. კენჭისყრის შედეგების გამოცხადების შემდეგ ლერი ხაბელოს გამარჯვება მიულოცა მისმა კონკურენტმა ირაკლი მეძმარიაშვილმა.
ეს არის უპრეცედენტო არჩევნები. პროცესი იყო გამჭვირვალე. სპორტსმენ სპორტულმა ოჯახმა ამოირჩია თავისი რჩეული და ეს არის ჩვეულებრივი მომენტი, არაფერი გასაკვირი და რაღაც სირთულე ბაღში არ არის.
თუმცა ყრილობიდან ზუსტად ერთი თვის თავზე ცნობილი გახდა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია განიხილავს ირაკლი მეძმარიაშვილის სარჩელს, რომლის მოპასუხე საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტია. მხარეთა შორის დავი საგანსკი წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის 2016 წლის 23 დეკემბრის საანგარიშო საარჩევნო სესიის ოქმი და მისგან გამომდინარე შედეგების ბათილად ცნობა. სასამართლოს მიერ გავრცელებული განცხადებით მოსარჩელემ ასევე დააყენა შუამდგომლობა უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების შესახებ. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ.
2017 წლის 24 იანვარს სასამართლომ დააკმაყოფილა წარმოდგენილი შუამდგომლობა და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის 2016 წლის 23 დეკემბერს გამართული საანგარიშო საარჩევნო სესიის მიერ არჩეულ პირებს აეკრძალათ ამავე სესიის ოქმით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება და მოქმედებების შესრულება. ასევე შეჩერდა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის 2016 წლის 23 დეკემბრის საანგარიშო საარჩევნო სესიის ოქმით განსაზღვრულ წესდებაში სარეგისტრაციო მონაცემებში რაიმე სახის ცვლილებების შეტანა და ამავე ოქმის მოქმედება სადავო საკითხზე სასამართლო გადაწყვეტილების მიღებამდე და მის კანონიერ ძალაში შესვლამდე.
სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების პასუხად საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტმა ელგუჯა ბერიშვილმა განაცხადა, რომ ოლიმპიური კომიტეტისათვის მოულოდნელი აღმოჩნდა როგორც სასამართლოს გადაწყვეტილება შუამდგომლობის დაკმაყოფილებაზე, ასევე თავად სასამართლოში სარჩელი შეტანის ფაქტი.
შეგახსენებთ, რომ ბატონმა მეზმარიაშვილმა სესიის დასრულებისთანავე განაცხადა არჩევნების სამართლიანად და გამჭვირვალედ ჩატარების თაობაზე და გამარჯვებულ კანდიდატს თავად საჯაროდ მიღლოცა წარმატებით. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი აცხადებს, რომ სასამართლო პროცესის მიმდინარეობის შესახებ არც შეტყობინება და არც სასამართლოს განჩენება ამ დრომდე არ მიუღია. როგორც კი ჩვენთვის ოფიციალურად ხელმისაწვდომი გახდება სასამართლოს მასალები, სეოკი მედიისთვის გააკეთებს დამატებით კომენტარს.
როგორც ირკვევა, თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის წინააღმდეგ სარჩელი ორიოდე დღის წინ, 23 იანვარს შევიდა. სარჩელის ავტორი ირაკლი მეძმარიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სასამართლოს მხოლოდ მას შემდეგ მიმართა, რაც ოლიმპიური კომიტეტიდან ვერ მიიღო ყრილობის დელეგატებთან დაკავშირებული დოკუმენტები.
30 დეკემბერს მათ მიიღეს წერილი, სადაც მე ვითხოვდი, რომ მოეცათ ჩემთვის საბუთები. შემდეგ ორი კვირის გასვლის მერე 16-ში უარი მიწეს ზეპირად. ფილმში გაუგზავნეთ ორწლიანი ვადა და განუმარტე, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში წავიდოდი სასამართლოში. 23 რიცხვამდე არაფერი არ იყო, 23-ში შევიტანით სასამართლოში, 24-ში სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, გუშინ განჩინება მივიღე ხელზე. ამიტომ მათი წყენის საფუძველი მე არ მესმის. ასეთ დოკუმენტზე პასუხის გააცემის ღირსადაც კი არ ჩამთვალეს. ბოლო ყრილობის გადაწყვეტილება მე სადაც წავალი ისიც არ მომწეს. და არც დელეგატაცია არ მოსდა. ამიტომ მიმოვატებ ეს, ვესტერ მოვიდა ამ მონაწერი, რომ გარკვეული ორგანიზაციები არ იძებნება ხმის მიცემი და ვინც კიდე მოიძებნა, ეს არასწორად არის იურიდიული საკითხი.
ირაკლი მეზმარიაშვილი სასამართლო პროცესის დაწყებამდე კატეგორიულ უარს აცხადებს გაამხილოს ხარვეზიანი დოკუმენტაციის მქონე ხმის მიმცემი ორგანიზაციების ვინაობა. აღნიშნულ ინფორმაციის გარეშე კი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალურ მდივანს ემზარ ზენაიშვილს უჭირს ამომწურავი პასუხის გაცემა.
ის რომ ჩვენ გვყავდა წირები, რომლების დელეგატები, რომლებიც არ რეგისტრირებულია, ეს მე საკებად ცოტა წარმოუდგენლად, იმიტომ რომ ვერ გეტყვა ყველას ვერ წერდებით, მაგრამ ჩვენს კონტაქტებში ინფორმაციით ყველა არის დარეგისტრირებული. თუ არიან ხარვეზი დარეგისტრირებული, არაშენ პრობლემა, არამედ უკვე სხვა სხვა პრობლემაა, ამიტომ მე ნახო რა ზია საუბარი.
ემზარ ზენაიშვილის თქმით, ოლიმპიური კომიტეტი უფრო საფუძვლიან განმარტებას მაშინ გააკეთებს, როცა სასამართლოდან ოფიციალურ განჩინებას მიიღებს. 26 იანვარს კი თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაზუსტების მიზნით გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც აღნიშნულ საქმეზე მიღებულია არასაბოლოო, არამედ შუალედური გადაწყვეტილება უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების დაკმაყოფილების შესახებ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობის შესაბამისად მოსარჩელეს შეუძლია მოითხოვოს უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება, რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს დროებით ღონისძიებას და მისი გამოყენება არ გამოყენება გავლენას არ ახდენს დავის საბოლოო შედეგზე. მოსარჩელე ირაკლი მეძმარიაშვილი კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება სასამართლო პროცესის მოგების შემთხვევაში, კვლავ მიიღებს თუ არა მონაწილეობას სეოკის პრეზიდენტის არჩევნებში.
ჯერ გადაწყვეტილება მიიღოს სასამართლომ, ძალიან აღიარეს ჯერ ამ თემაზე საუბარი. მე მინდა, რომ ამოუწიო ყველაფერი ის და ვაჩვენო ხალხს, რა დარღვევები ხდებოდა ყოველთვის 25 წლის განმავლობაში, რა ხდებოდა და მინდა, რომ ვაჩვენო. მე მინდოდა, რომ ყველაფერი კარგად ყოფილიყო, ვცდილობდი მთელი საარჩევნო პროცესის განმავლობაში ზედმეტი ნაბიჯი არ გადამიდგია და არაფერი არ გამიკეთებია, თუმცა მაგრამ იყო უამრავი დარღვევი და მე ამაზე თვალს ხუჭავდი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
სახელმწიფო FM 7.4 გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გზელდება იგი ყოველკვირეული ინტერვიუთი. 24 იანვარს საქართველოს მთავრობამ დააწესა სტამბოლის კონვენცია, წოდებული ევროპის საბჭოს 2011 წლის კონვენციის ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი. ამ პაკეტის თანახმად გაჩნდა ახალი მუხლები, მაგალითად როგორიცაა ქალთა გენიტალიების დასახიჭრების კრიმინალიზაცია. ამავე პაკეტის მიხედვით კრიმინალიზებული იქნება ადევნება. საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი გადაგზავნილია პარლამენტში, სადაც პროექტის განხილვა უახლოეს მომავალში უნდა დაიწყოს. გამოპროექტით დაგეგმილი ცვლილებები ძალაში 2017 წლის 1 მაისიდან უნდა შევიდეს. ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროს ზურაბ სანიკიძეს.
სტამბოლის კონვენცია წოდებული, ეს კონვენცია ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის შესახებ, შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი და ვთქვათ კონვენცია არის აი ამ პრობლემასთან საბრძოლოდ და პრევენციისათვის. ზუსტად 2 წლის წინ მოეწერა ხელი, თუ არ მეშლება, ხო, აი ამ კონვენციას და მას შემდეგ დაიწყო მუშაობა აი ამ საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტზე და ინიციატივებზე. თუ შეიძლება რომ აი ამ დეტალებზე ვისაუბროთ, როდის დაიწყო კონკრეტულად აი ამ პროექტზე მუშაობა, ვინ მუშაობდა აი ამ პროექტზე, გისმენთ?
დიახ, 2014 წლის ივნისში მოეწერა ხელი კონვენციას. ხელმოწერიდან დღევანდლამდე, ანუ 2 დღის წინ მოიხსენებათ, მთავრობის ხდომამ დაამტკიცა ამ კონვენციის რატიფიკაციის შესახებ აქტი და გამომდინარე კანონები, ცვლილებების საკანონმდებლო აქტებში დაახლოებით 23-მდე კანონში ვითვალისწინებ ცვლილებების შეტანას. პროცესი იყო საკმაოდ მომცველობითი, საკმაოდ ჩართულობითი. ანუ იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა ეს ცვლილებები, მაგრამ მთლიან ამ პროცესში დაახლოებით, რომელიც 2 წელი გასტანა, იუსტიციის მინისტრი უშუალოდ ხელმძღვანელობდა ამ პროცესს. ჩვენ ჩართული ყავდა არასამთავრობო ორგანიზაციები, ჩართული იყვნენ ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები, გაელოს ქალთა ორგანიზაცია და ნებისმიერი ყველა სხვა, ვინც კავშირში არის ქალთა ძალადობის და ოჯახში ძალადობის თემატიკასთან და ერთიანობაში რამდენიმე უწყებათაშორისი საბჭოს ფარგლებში მიმდინარეობდა ამის განხილვა და მთლიანობაში ყველას ჩართულობით, ყველას აქტიურობით და ყველას აზრის გათვალისწინებით იუსტიციის ამინისტრომ შეიმუშავა ის ცვლილებების პაკეტი, რაც ორიოდე დღისთვის მთავრობამ დაამტკიცა და იმედი გვაქვს ძალიან მალე უკვე პარლამენტი კანონად აქცევს ამას, რადგან განპროექტებში გაწერილია, რომ 2017 წლის 1 მაისიდან უკვე ძალაში უნდა შეივიდეს ჩვენს მიერ მომზადებული ცვლილებები და შესაბამისად უკვე ეფექტური უნდა გახდეს.
ბატონო ზურაბ, სწორედ აი ამ კანონებზე მინდა გკითხოთ უფრო მეტი, რა კანონებზე არის საუბარი და რა იყო ამოსავალი წერტილი, როდესაც აი ამ კანონებს ამუშავებდით და ცვლილებების პაკეტს ამუშავებდით. 20-მდე კანონს ხადია ვერ ჩამოვთვით, მაგრამ ეს მთავარი კანონები და მთავარი ცვლილებები, რა ცვლილებებიცაც ითვალისწინებს, ასე ვთქვათ, ეს პროექტი.
მოგახსენებთ, რამდენიმე ძირითად ცვლილებას უპირველეს ყოვლისა უნდა აღვნიშნოთ, ვინ არის ამ ჩვენი ცვლილებებით დაცული ობიექტი, ანუ ვის იცავს ცვლილებები, ცვლილებები იცავს ყველას, ანუ ოჯახის ყველა წევრს, აქ იგულისხმება არამხოლოდ ქალები, არამედ მამაკაცები, მოხუცები, ბავშვები, მიუხედავად პირის სქესისა და ასაკისა. ასევე მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ქალებს ვიცავთ კიდევ ოჯახის მიღმა ძალადობისგანაც, ანუ ერთი რო ოჯახში ძალადობაში ვიცავთ ყველას ბიტან მიმართებაში, მაგრამ ასევე ქალებს ვიცავთ ოჯახის მიღმა ძალადობისგანაც, მიუხედავად იმისა, სად შეიძლება განხორციელდეს ძალადობის ფაქტი, იქნება ეს ვთქვათ სამსახურში, ქუჩაში ან ნებისმიერ ადგილას. მესამე მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე რას უნდა აღნიშნოთ, ეს არის პოლიციის როლის გაძლიერება, გულისხმობ შემაკავებელ ორდერს, მოიხსენებათ ქვეყანაში ფუნქციონირებს შემაკავებელი ორდერის ინსტიტუტი, როდესაც პოლიციის მუშაკს შეუძლია რომ გამოწეროს შემაკავებელი ორდერი, მაგრამ ამ ცვლილებებით, განსხვავებით დღეს მოქმედი ნორმებისგან, დღეს ვამოფრადგან ჯერ ცვლილებები ძალაში არ შესულა, პოლიციის ორდერი გამოცემისთანავე შემაკავებელი ორდერი იქნება ძალაში შესული და ეფექტური, მაშინ როდესაც დღეს იმისთვის რომ ის ძალაში შევიდეს საჭიროა სასამართლო გადაწყვეტილების არსი. შემდეგი ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა აღნიშნოთ ოჯახის წევრის დეფინიცია. ჩვენ გავაფართოვეთ ოჯახის წევრის განმარტება და განსხვავებით დღეს მოქმედი ნორმებისგან იქ მოიაზრება ასევე არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირები. ასევე მნიშვნელოვანია მასწავლებლების როლზე ვისაუბროთ. საუბარია შემდეგზე, თუ იქნება ძალადობის ფაქტი მოსწავლის მიმართ, სავარაუდო ძალადობის ფაქტი განხორციელებული, მასწავლებელს ექნება ვალდებულება უკვე ამის თაობაზე განუცხადოს და შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდოს სამართალდამცავებს. ასევე არის მნიშვნელოვანი სისხლის სამართლის კოდექსი, ზე რო ვისაუბროთ. სისხლის სამართლის კოდექსში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება შემოდის. კერძოდ გამოყოფს სამ ცვლილებას, ეს არის იზოლებითი სტერილიზაცია, ქალთა გენიტალიების ასახიჩრება და ადევნება, ანუ სისხლის სამართლის დასჯადი ხდება, ანუ კრიმინალიზაცია იქნება ამ სამივე ქმედების, ეს მანამ არ იყო საქართველოს არ არსებობდა მსგავსი რამ და ამ ცვლილებებით შემოგვაქვს. ანუ იგულისხმება შემდეგი, რომ ამ ქალთა გენიტალიების ასახიჩრება ეს ნებისმიერი ფორმით და ნებისმიერი სახის იქნება დასჯადი და 2-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ცვლილებები. ასევე ცვლილებები დასჯადად აცხადებს იზოლების სტერილიზაციას, როგორც გალბატონების ასევე მამაკაცების, და მესამე მნიშვნელოვანი ცვლილება რაც უნდა აღნიშნო, ეს არის ადევნება. ამას ითვალისწინებს სტამბულის კონვენცია, მისი 34-მე მუხლი საუბრობს ადევნების კრიმინალიზაციაზე. ჩვენც მოვდივართ შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტთან, ტერმინოლოგიურად ამას დაარქვით ადევნება. ნებისმიერი ისეთი სახის არაკანონიერი თვალთვალი, ან ნებისმიერი ისეთი სახის არაკანონიერი გადაკიდება იქნება ეს ასევე ნებისმიერ შეიძლება კომუნიკაციის სახითაც, სატელეფონო, ელექტრონული თუ ნებისმიერი სხვა სახით განხორციელებული, რაც პირში იწვევს საფუძვლიან შიშს და მას აიძულებს მნიშვნელოვნად შეცვალოს ცხოვრების წესი. ცვლილებები მხოლოდ და მხოლოდ ისეთ ქმედებას, ისეთ გადაკიდებას კრიმინალიზაციაზე საუბრობს, რომელიც ამ პირში, მსხვერპლში, ამ შემთხვევაში იწვევს შიშს და რაც აუცილებელია, უნდა იწოდეს ცხოვრების წესის მნიშვნელოვნად შეცვლას. ესეთი ქმედება იქნება ზუსტად კრიმინალიზებული ჩვენს მიერ.
ბატონო ზურაბ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ცვლილებები და თქვათ კანონში გაწერილი მუხლები. ახლა ალბათ საინტერესო არის თავად იმპლემენტაციაზე საუბარი. არის უკვე თქვათ რაღაცა კონკრეტული გეგმები, კონკრეტული ღონისძიებები დასახული? აი, როდესაც თქვენ საუბრობდით ქალთა გენიტალიების დასახიჭრების კრიმინალიზაციაზე, თქვათ როგორ იქნება ეს გამოვლენილი? არასამთავრობო ორგანიზაციების საუბრობენ რაღაც გარკვეული სიფრთხილის გამოჩენაზე და ვთქვათ რაღაცა საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების შესახებ საუბრობენ. ჩვენ მესაუბრეთ სახალხო დამცველის წარმომადგენელს, რომელსაც ჯერჯერობით კონკრეტულ გეგმებზე ყოველ შემთხვევაში საუბარი გაუჭირდა, როგორ იქნება შემდეგ იმპლემენტირებული ეს კანონი. ვთქვათ რა პროცესში ხართ აი ახლა ამჟამად ამ მიმართულებით?
უპირველეს ყოვლისა იმპლემენტაციის კუთხით და ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არ მნიშვნელოვანი ადამიანებს ვაცნობოთ რა არის მათი უფლება და რა დამატებით უფლებებს ანიჭებს ესა თუ ის საკანონმდებლო აქტი და რა პრივილეგიებს ანიჭებს კონკრეტულ პირებს. ჩვენ ამ კუთხით უკვე გვაქვს დაწყებული მუშაობა იმ ორი წლის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ ამას ვამუშავებდით, რაც დასაწყისში მოგახსენეთ. იუსტიციის მინისტრი სხვადასხვა რეგიონში პირადად საერთაშორისო ორგანიზაციების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე სხვა სამთავრობო უწყებების ჩართულობით ჩადიოდა სხვადასხვა რეგიონში და ახდენდა ცნობიერების ამაღლების კამპანიას. ანუ ის ცვლილებები, რასაც პროექტი, რასაც ჩვენ ვითვალისწინებდით, ხდებოდა საზოგადოებისთვის ამის გაცნობა, მათი აზრის მოსმენა. ანუ ეს კამპანია უკვე დაწყებულია, ამის თქმა მინდა უშუალოდ იუსტიციის მინისტრის მიერ და ყველას ჩართულობით და ეს ბუნებრივად გაგრძელდება იმპლემენტაციის პროცესშიც.
და ბოლოს, როგორ ფიქრობთ, რას შეცვლის აი ეს ცვლილებათა პაკეტი ამ მიმართულებით, რასაც თქვათ ოჯახში ძალადობა ქვია და რასაც თქვათ სტამბოლის კონვენცია მოიცავს? როგორ ფიქრობთ თქვენ, როგორც თქვათ ერთ-ერთი პირი, რომელიც მუშაობდით ხო აი ამ პროექტზე, რამდენად სრულყოფილი პროექტი შეიქმნა და სათხედავთ მაინც კიდევ სად არის დარჩენილი რაღაც გარკვეული სუსტი რგოლები და მიზეზი რა არის ამისა?
პროცესი მიმდინარეობდა დაახლოებით 2 წელი, ყოველს ჩართულობით, საკმაოდ გამჭვირვალე პროცესი, აქტიური პროცესი იყო, ყოველს აზრის მოსმენით, გათვალისწინებით, საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, სახელმწიფოთა პრაქტიკის გათვალისწინებით, მასშტაბური რეფორმა განხორციელდა, ამიტომ მიგვაჩნია, რომ პროცესი არის სრულყოფილი. მიგვაჩნია, რომ ყველა ის ძირითადი აქცენტი, რაც სტამბულის კონვენციიდან გამომდინარე უნდა გადმოგვეტანა, ანუ იმპლემენტაცია უნდა გაუკეთებინა და არა მხოლოდ სტამბულის კონვენციიდან, არამედ სახელმწიფოთა პრაქტიკიდანაც. ეს ყველაფერი ჩვენს მიერ იქნა გააზრებული, კარგად შესწავლილი და საბოლოოდ უკვე კანონპროექტად ქცეული და გაზიარებული. ამიტომ უპირველეს ყოვლისა, რასაც ველოდებით, არის ადამიანის უფლებების ამ კუთხით გაზრდას, რაც მთავარია ძალადობის, როგორც ოჯახში, ასევე ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის პრევენციას და პრევენციის შემდგომ უკვე რა თქმა უნდა რეაგირებითაც.
ამბობს ზურაბ სანიკიძე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი. ეს იყო ინტერვიუ, რომელიც თბილისის სტუდიაში ჩაიწერა ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა. ერთი ანონსის შემდეგ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგრძობს და დაასრულებს საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი. And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. My fill, my share of losing.
now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got if not himself? Then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო თემით გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ შექმნის უსაფრთხო ზონებს სათავტოვლების სირიაში დარჩნენ. რუსეთი სიფრთხილით ეკიდება ამ გეგმას. სალომე ასათიანი გაგრძელებს თემას.
რუსეთის სიფრთხილით მოეკიდა შეერთებული შტატების გეგმა სირიაში უსაფრთხო ზონების შექმნის თაობაზე. მისი განცხადებით ვაშინგტონი მოსკოვს არ შეთანხმებია ამ საკითხზე და ყველა შესაძლო შედეგი უნდა გაანალიზდეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 25 იანვარს განაცხადა, რომ აპირებს უსაფრთხო ზონების შექმნას სირიაში ლტოლვილებისთვის. ეს ინიციატივა წარმოადგენს ნაწილს მისი მსხვილმასშტაბიანი გეგმებისა, რომლებიც მიზნად ისახავს შეერთებულ შტატებში იმიგრაციის შეზღუდვას. სააგენტო როიტერსი გააცნო დოკუმენტს, რომლის თანახმადაც ტრამპი პენტაგონს და სახელმწიფო დეპარტამენტს რამდენიმე დღეში მიმართავს ცხოვნით სამი თვის ვადაში შეიმუშავონ გეგმა. არა, ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები ამ საკითხზე ჩვენ არ შეგვთანხმდებიანო, განაცხადა კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა 26 იანვარს. ეს სუვერენული გადაწყვეტილებაო, დასწინა მან და განაცხადა, რომ აუცილებელია ყველა შესაძლო შედეგის გაანალიზება და რომ ამ გეგმამ ტოლვილთა პრობლემა არ უნდა გაართულოს კიდევ უფრო მეტად. თურქეთი და სირიაში მოქმედი ერთ-ერთი ისლამისტური ჯგუფი აცხადებენ, რომ ყოველთვის უჭერდნენ მხარს სირიაში უსაფრთხო ზონების შექმნის იდეას, თუმცა შეფასების გაკეთებამდე შეერთებული შტატების გეგმის გაცნობა სურთ. გერმანიის სააგენტო დპას ფრაქცია ნურედინ ალ ზინკის წარმომადგენელმა იასერ ალ იუსუფმა უთხრა, მხარს უჭერთ სამოქალაქო პირების დაცვის გეგმას, მაგრამ მისი დეტალები უნდა ვიცოდეთო. თუმცა გარკვეული სკეპტიციზმის მიუხედავად იუსუფმა დასწინა, რომ ამ გეგმამ შესაძლოა დარტყმა მიაყენოს სირიაში რუსეთისა და ირანის ექსპანსიურ გეგმებს. 6 წლის განმავლობაში მიმდინარე ომში მოსკოვი და თეირანი პრეზიდენტ ბაშარ ალ ასადის მთავრობას უჭერენ მხარს, ანკარა კი ოპოზიციის მომხრეა. ასადის მთავრობასთან მებრძოლი მიაბოხეების კიდევ ერთი მხარდამჭერი ყატარი მიესალმა ტრამპის განცხადებას. თავისი გეგმის თაობაზე დონალდ ტრამპმა ისაუბრა 25 იანვარს ABC News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მისი თქმით, მას ეს გადაწყვეტილება მიაღებინა ევროკავშირში შექმნილმა ლტოლვილთა კრიზისმა, რომელიც სირიის სამოქალაქო ომით იყო გამოწვეული.
I'll absolutely do safe zones in Syria for the people.
სირიაში ხალხისთვის აუცილებლად შევქმნი უსაფრთხო ზონებს. ვფიქრობ, ევროპამ უზარმაზარი შეცდომა დაუშვა მილიონობით ადამიანის გერმანიაში და სხვა ქვეყნებში შეშვებით. უბრალოდ უნდა დააკვირდეთ, იქ ახლა კატასტროფა ხდება და არ მინდა იგივე აქაც მოხდეს.
I don't want that to happen here.
სირიაში უსაფრთხო ზონების შექმნას ტრამპი განიხილავს ტერორიზმის საფრთხესთან ბრძოლის საშუალებად, რადგან მუსლიმური ქვეყნებიდან ტოლვილებს მიგრანტებს და სხვა მოგზაურებს უნდა შეეზღუდოთ შეერთებულ შტატებში ჩასვლის საშუალება. შეერთებული შტატების მედიის თანახმად, უსაფრთხო ზონების შესახებ ტრამპის ბრძანებასთან ერთად გავრცელდება სხვა ბრძანებებიც, რომლებიც შეაჩერებს სირიიდან ხალხის გადასვლას შეერთებულ შტატებში და ასევე შეაჩერებს შეერთებული შტატების ვიზების გაცემას სირიის, ერაყის, ირანის და კიდევ რამდენიმე მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, მანამ სანამ მათი შემოწმების მკაცრი სისტემა ამუშავდება. Reuters-ი აცხადებს, რომ გაეცნო ბრძანების პროექტს. სააგენტოს თანახმად, პენტაგონს და სახელმწიფო დეპარტამენტს 90 დღე მიეცემათ, რათა შეიმუშაონ გეგმა, რომლის თანახმადაც სირიასა და მის გარემომცველ რეგიონში უსაფრთხო ზონები უნდა შეიქმნას თავიანთი ქვეყნიდან და საცხოვრებელი ადგილებიდან დევნილი სირიელებისთვის. Reuters-ი და Associated Press-ი უწყებიან, რომ დოკუმენტი არ მოიცავს დეტალებს იმის თაობაზე, თუ რა ჩაითვლება უსაფრთხო ზონად, სად შეიძლება ისინი შეიქმნას და ვის დაევალება ამ ზონების დაცვა. იორდანიას, თურქეთს და სხვა მეზობელ ქვეყნებს უკვე აფარებს თავს მილიონობით სირიელი ლტოლვილი.
სალომე ასათიანი საუბრობდა დონალდ ტრამპის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ახალ ინიციატივაზე შექმნას ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო ზონები სირიაში ლტოლვილთა დასარჩენად. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. გვისმინეთ, დარჩით ჩვენ სტალღებზე სიხშირე FM 7.4.
Trouble, I understand if you can't talk to me again.